Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, ekoloog Dave Peppler en medikus Dr. Heinz Miedler. Onthou, as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Helena Groenewald van Modimolle en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Helena skryf: Ek is lief daarvoor om voëls dop te hou, hoewel ek glad nie dink ek is 'n kenner nie. Een spesie vir wie ek 'n sagte plekkie het, is die geelvinke. Hulle maak gereeld hulle nessies in die bome in die veld voor my huis. Ek het al gehoor dat mense beweer dat hierdie vinke weet of dit die somer baie gaan reën of nie. In droë somers hang die nessies baie laag, maar in nat somers bou hulle die nessies baie hoog. Is daar enige waarheid in hierdie storie? Die vinke bou vanjaar hul nessies ekstra laag, skaars 2 meter van die grond af. Dave Peppler?
Dag Lise, lekker vraag oor kan vinke, of eintlik diere, die weer voorspel. Maar kom ek begin by die mitologiese. My ouma Lily het 'n weerdonkie gehad. Dit was 'n porseleindonkie wat met lak moes geverf is, met ander woorde, die ding het pink of blou geword. Dan het hy 2 leerore gehad en 'n dose gestert. Dan was daar 'n klein briefie by wat gesê het, as die donkie blou is, gaan het reën. As die ore pap voel, is dit humiditeit. En dan die heel laaste punt was, as die stert uitval, is daar 'n aardbewing. Ons is geneig om, veral as jy 'n jagter of 'n visserman is, of 'n boer, te kyk na jou omgewing en daaruit die weer te probeer voorspel. Nou, ons het getuienis uit die wetenskap al redelik vroeg. En hier na die Tweede Wêreldoorlog het Colin Pennyquick, wat ek gelukkig was om te ontmoet, die beweging van swane, Bewick swane, tussen IJsland en Skotland. Nou kan jy dink dat 'n swaan so onnoosel kan wees om te oorwinter in Skotland. Jy weet ten beste van daai Skotland so nat en triestig, maar in elk geval, as jy nou in IJsland in die somer is, dan is dit dalk 'n bestemming. En hulle het dan iemand neergesit in IJsland en die noorde van Skotland en dan die weer dopgehou. En met 'n komende front of 'n laagdruk het die swane eenvoudig bly sit. Hulle, alhoewel hulle reg was om te vlieg, het hulle gesit tot daai storm verby is. Hulle het dit lank voor die tyd geweet. Nou ja, wat is weer? Weer is die toestand van die atmosfeer in terme van of dit warm of koud is, droog of nat, kalm of stormagtig, oop of toegetrek met wolke. En hierdie stelsel is beperk tot die troposfeer. Hierdie laag, ongeveer 18 kilometer diep van die gasse om die aarde, en 75% van die massa van water kom in hierdie troposfeer voor. Nou ja, water is natuurlik maak wolke en reën. Die drywers van hierdie groot stelsel is lugdruk. Ons weet al te goed, daai warm wind wat waai in die Kaap voor die reën kom, saamgeperste lug. Temperatuur, is dit winter of somer, en dan ook verskille in voggehalte tussen plekke, met ander woorde aangrensende, diskrete groeperings van verskillende temperature, lugdruk en vog. Ons moet ook onthou dat dit werk op ander planete. Ons weet nou met die nuwe tuie op Mars, alhoewel hulle in die orde van 1% van die atmosferiese druk van die aarde het, en dat die atmosfeer hoofsaaklik uit CO2 bestaan, daar verskriklike winde waai. Jy weet wat gebeur nou, is dat die stof waai die sonpanele van hierdie klein tuie toe, en dan kan hulle nie eintlik optimaal werk nie. Maar hierdie effek kan natuurlik plaaslik plaasvind, soos 'n donderstorm. Jy staan in die Vrystaat, skielik begin daar rukwinde om jou, die cumuluswolke styg op, en donderweer kom, Of dit kan op 'n baie, baie groot skaal gebeur as 'n mens kyk na wêreldweerpatrone, die sogenaamde roaring 40s, hierdie winde wat in die suidelike oseane waai, en dan natuurlik reg om die aarde, die intertropiese konvergensiesone, 'n pragtige band van wolke, kan ons dit weer noem in aanhalingsteken, wat oscilleer met die seisoene. Dis 'n pragtige oscillasie oor die seisoene. En dan in ons somer kom die intertropiese konvergensiesone af na ons toe, en daar kom die hoë veldse donderstorms vandaan. Nou, weervoorspelling deur diere en plante is natuurlik die domein, soos ek gesê het, van boere, visse, manne en jagters. Jy weet, boere sê, moenie nou plant nie, weet die maan moet gooi, of ons moet wag met dit of dat. Mense sal sê, voor die reën gaan die forel byt, heel moontlik waar, en jagters sal ook vir jou sê dat die diere kruip weg, want daar is iets aan die kom. Hierdie kennis staan bekend as inheemse technische kennis. By plante weet ons byvoorbeeld dat perdewortel, die Engelse prachtige naam dandelion, net terloops, die naam kom van die vorm van tandvormige vorm van die blaar, en die Franse noem het Dom de Leon, die tand van die leeuw, in die Engelse kon dit nie uitspreek, en toen noem het sommer dandelion. Dandelions, tulpe en klavers is geneig om 'n dag voor dit reën reeds toe te maak. Die plom ontsluit dan nie vir die dag nie. Hoekom nie? Want reendruppels gaan die stuifmeelkorrels belemmer, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So hulle maak toe voor dit reën. Een van die bekende voorbeelde is natuurlijk dennetails. As jy kyk na 'n warm dag in 'n dennebout, jy weet hy lekker terpentuinryk, en jy kyk na die kegels wat die dennebome dra, is allemaal oop, en dan as dit begin klam word, maak hulle toe. Ook die een dag mooi, die pragtige morning glory, is ook geneig om die blomme nie heeltemal oop te maak voor reën nie. En dan by diere het ons baie meer tastbare gedragspatrone. Vir my van die allermooiste is natuurlijk ons bekende reenpadda. Brevichaps kiposus, die Kaapse reenpadda, en die van julle wat voor reen buite dalk in die tuin beweeg, en jy is gelukkig genoeg om hulle te hê, hoor jy hierdie voelachtige kroep, 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 en hulle kom reg oor Suid-Afrika voor, tot in die droë noordweste, maar hulle is geneig om dan net voor het reën, twee dae of so, begin gewoonlik die mannetjies roep, want hulle weet, reëntyd is paartyd. Naaldekokers is ook geneig om baie laag te vlieg oor damme voor reën, maar vir my een van die beste, en dit weet ek nou vir 'n feit, indikators van komende reën, is swabels en windswaals, wat baie laag oor die aarde. Jy weet, jy loop op die bergpad, dan hoor jy kom die groot windswaal verby. Die rede is natuurlijk dat baie insekte is dan actief voor die reën, en hulle probeer hulle dan vang nabij aan die grond. Krieke byvoorbeeld sal hulle ultrasoniese, met ander woorde bo 20.000 siklus hertz frekwensie, verhoog hulle sing in 'n baie hoë frekwensie voor die reën. En dan ook interessant genoeg, dat algemene standvoels is geneig om meer te stofbad voor dit reën, wetend dat dit gaan modder wees as dit na die klaar gereën. Mure is geneig om eiers rond te dra, ons weet daai lang streep van klein muurtjies met die wit eiers in die bek. Termiete dra gras, hulle sny en dra gras voor die reën. Honde, interessant genoeg, is geneig om op bossies te ontlas voor die reën. Hoekom? Want die feesies van honde bevat feromone, wat hulle territorialiteit, net soos honde wat teen palen pie, afbaken, en as jy dan jou ontlasting op 'n bossie sit, dan gaan dit nie plat reën of wegreën nie, en die verspreiding van hierdie feromone is dan nog steeds funksioneel. Aardwurms kom na die oppervlakte, hulle weet hulle gaan versuip as hulle te diep in die grond bly. En daar is aanduidings dat spinnekoppe hulle webbe voor die reën meer robuust spin, met ander woorde maak 'n sterker web. Nou kom ons by die vinke. Om sin te maak van Helena se observasie, moet ons wiskundig daarna kyk. Ons kan slegs geldige afleidings maak indien ons oor redelike lang tydperke gedrag moniteer, met ander woorde dit afskryf en 'n datum daarby sit. As ons die vinknes hoogte by Molly Molly vir 50 tot 100 jaar elke jaar sal weet, dan, slechts dan gaan die patrone begin verskyn. En dit is die aard van die wetenskap. Die wetenskap meet. Maar nou, Helena, dit is een folkloristische beskrywing wat jy vir ons gegeet. En het sy plek, want dit gee een taal en een kultuur rykdom, hierdie stories van die natuur daarom. So Helena, ek dink, jy met jou vinke nou vir die volgende 50 jaar dophou, aantekeninge maak en dan die vraag herhaal.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Indien jy een vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za of deur RSG se webwerf by www.rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons wil ook vir luisteraars vra wat 'n vraag vir ons stuur om soveel detail moontlik by te voeg, net om seker te maak ons verstaan die vraag en die konteks reg. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Laurens en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Laurens skryf: Indien 'n mens brandstof op die motorhuis se vloer stort, verdamp dit gou, maar mens kan dit dae later nog steeds ruik. Beteken dit dat die feit dat mens dit nog steeds kan ruik, dit besoedelde lug is wat mens inasem? Dieselfde vraag as iemand dae gelede in 'n vertrek gerook het, maar 'n nie-roker kan dit nog steeds ruik. Beteken dit dat die lug nog onsuiver is in daardie vertrek? Professor Geier?
Nou, ek dink, dit is 'n kwestie van wat 'n mens nou met onsuiver of besoedelde lug bedoel. En mens moet seker ook vra, weet, hoe werk 'n mens se reuksintuig nou? Dit is nie een gebied waarop ek sou wil te kenne gee dat ek spesialiseer nie, maar op die ou einde verstaan ons dat reuk werk met wat genoem word die olfactoriese epithelium. Dit is een weefsel in die neusholte waar daar reseptore is wat geneties ontwikkel het om verskillende molekules en reuke met mekaar in verband te bring. En terloops, dit is interessant dat so onlangs soos 2004 is die Nobelprys toegekend aan twee mense met die naam van Richard Axel en Linda Buck, wat in 1991 die genetica van hierdie reukseptore uitgepluis het en ook vasgestel het dat elke reseptor net 'n klein aantal reuke registreer. Vir 'n lang tyd het 'n mens typies gelees dat 'n mens omtrent so 10.000 verskillende reuke kan onderskei, totdat hier in 2014 'n paar navorsers skielik navorsing gepubliseer het waarvan hulle afgelei het dat daai syfer aansienlik hoër moet wees. Hulle het gepraat van, nou is ons weer terug by die kwestie van wat beteken 'n triljoen en so voort. Ek gaan my nie daarby inlaat nie. Ek sal maar net sê, hulle het gesê 'n mens kan omtrent 'n miljoen maal 'n miljoen verskillende reuke onderskei. Nou duidelik kon hulle nie iemand so baie goed laat ruik nie as teen 'n tempo van een reuk per sekonde sal dit iemand meer as 30.000 jaar neem om al daai goed te ruik. So, hulle het 'n ander proses gebruik om tot hierdie slotsom te kom. Hulle het begin deur 128 tipes molekule te gebruik en op verskillende maniere te meng met tipies 10, 20 en 30 komponente en dan het hulle vrywilligers gekry wat geruik het aan drie verskillende goed, twee wat identies was en een wat eventjies anders was en moes hulle nou sê of hulle onderskeid kon ruik en indien wel watter een. En op hierdie manier het hulle nou uiteindelik sogenaamde kombinatorika gebruik, met ander woorde, jy sê, 'n mens het soveel reseptore, elkeen kan soveel verskillende reuke onderskei en as ek nou vra hoeveel verskillende kombinasies is daar en ek gebruik die inligting dat mense hierdie goed kon onderskei, dis hoe hulle by hulle miljoen maal miljoen uitgekom het. Nou daar is redelik gou daarna ander navorsers wat gesê het hierdie mense gebruik kombinatorika en ekstrapoleer hulle resultate op die verkeerde manier. So ek weet nie of dit baie belangrik is om nou spesifieke syfers hier aan te koppel nie, maar nietemin 'n mens kan 'n groot klomp reuke onderskei. Die vraag is, hoe sensitief is een mens een reuksintuig? Nou, dit word dikwijls met bijvoorbeeld die van honde vergelijk op die basis van die feit dat die totale oppervlak van wat ek genoem het, die olfactoriese epithelium, dus nou hierdie weefsel waarin die reseptore gesetel is, by een mens omtrent 9 vierkante centimeter is, by een hond omtrent 170 vierkante centimeter, en mense normaalweg daarvan aflei dat een hond een beter reuksintuig het, waarby die mens nog verder moet voeg dat dit skynbaar so is dat daar omtrent 100 maal meer reseptore per vierkante centimeter by een hond is as by een mens. Hoe ook al, een mens kan redelik fijn ruik. Een syfer waarop ek afgekom het is, as een mens van een typiese eter praat, en daar is natuurlijk baie verskillende soorte eters, maar vir een typiese eter sê maar die goed wat een mens destijds in die hospitale vooral geruik het, kan een mens so laag reuk waarneem as 53 dele per 1000 miljoen. So dit is een redelike lae konsentrasie. En terloops, Laurens en luisteraars, daar is wat genoem word as sogenaamde lugkwaliteit index, in Engels is dit AQI, Air Quality Index, en meer spesifiek een ding wat genoem word die PM2,5. Dit wil sê die hoeveelheid deeltjies in die lug wat kleiner is as 2,5 mikron of 2,5 mikrometer. En hoekom hierdie syfer belangrik is, is partikels wat kleiner as 2,5 mikron is, is die wat die beste kans of 'n goeie kans het om by al jou keerkanale verby te kom. Hulle word nie typies in die neusholte opgevang nie en kan tot in jou longe beland. En vir groot stede word hierdie syfer dikwels op 'n daaglikse basis gepubliseer en dien ooreenkomstig besluit mense sê maar typies in China dat dit nie 'n goeie ding is om vir daai dag werk toe te gaan, hulle bly liewer tuis. So, daar is gestandardiseerde maniere om te kan sê of lug besoedel is, Laurens, al dan nie, maar ek dink die blote feit dat jy agterna nog 'n bietjie petrol of 'n bietjie rook kan ruik, beteken nie noodwendig dat 'n mens nou daar praat van onsuiwer of besoedelde reuk nie. Mens praat miskien nie daarvan dat jou reuksintuig goed genoeg ontwikkel is om nog steeds baie lae konsentrasies te kan waarneem.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het, stuur dit na lise@rsg.co.za. Ons kitsvraag van die dag word gevra deur Stefan Koetser en beantwoord deur medikus Dr. Heinz Miedler. Heinz, wat is die verskil tussen hallucinasies en drome?
Almal van ons droom. Party mense droom meer as ander. Party se drome is aangenaam, ander is nagmerries. Dit verskil. Maar wat ons nie besef nie is dat meeste van ons drome gaan verlore. Ons weet nie eers ons het gedroom nie. Wanneer jy wakker word, het jy waarskynlik al 'n paar drome deur die nag beleef, maar jy is nie bewus daarvan nie. En wanneer daar 'n droom is wat jy kan van onthou, dan binne enkele minute is dit ook dalk vergete. Nou, die drome wat jy onthou is gewoonlik die bizarre drome. Jy onthou nie die gewone oninteressante drome nie. Dit gaan heeltemal weg. So hoe meer verrassend en onmoontlik jou droom is, hoe groter is die kans dat jy dit gaan onthou. 'N droom sal ook bekend as 'n droomhallusinasie. En dit is van daar die vraag, jy weet, wat is die verskil tussen 'n droom en 'n hallusinasie? Kom ons kyk net na hallusinasies. Mense wat psigoties is, so skizofrene, hulle lei dit ons aan hallucinasies. Hallucinasies en delusies is die bakermat van hulle siekte. 'N delusie is byvoorbeeld 'n absolute oortuiging van iets wat nie bestaan nie. En 'n hallucinasie is iets wat jy sien of wat jy hoor, wat ander mense nie kan sien of kan hoor nie. Soos met 'n droom, waar jy iets sien. Nou, tydens hallucinasies van psigotiese pasiënte, die mees algemene hallucinasies by hulle is gehoor hallucinasies. Hulle hoor stemme, hulle hoor klanke, hulle hoor inligting wat vir hulle gegee word, maar hulle kry ook visuele hallucinasies, maar dit is nie so algemeen as die gehoor hallucinasies nie. Wanneer hulle visuele hallucinasies kry, verskil dit van droom hallucinasies. Hulle sien gewoonlik voorwerpe of diere of dele van die anatomie. Hulle sien ook dikwels godsdienstverwante beelde en baie vreemde items word in hulle hallucinasies gesien en vreemde wesens. So hulle het 'n bizarre patroon van visuele insette wat hulle kry. Drome doen nie dit nie. Drome se hallucinasies is anders. Drome is gewoonlik van bekende persone, hulle is deel van die storie van jou droom en die storie wat jy volg is abnormaal. Alhoewel die mense bekend is, is dit 'n abnormale verloop en is 'n konfabulasie van stories wat plaasvind wat nie vir jou sin maak nie. En dikwels word dit ook geassosieer met abnormale vermoëns wat jy het, soos dat jy kan vlieg en jy weet, en dit is algemeen dat jy vlieg oor jou droom dat jy kan sien. Maar sentraal tot 'n droomhallusinasie is dat jy is die hoofkarakter. Jy is altyd daar, dis nie ander mense wat iets vir jou sê of ander gesigte nie. Jy is die groot rolspeler tydens jou droom. Nou, om te droom, dit vind ook tydens jou REM-slaap plaas, jou rapid eye movement slaap, dis wanneer jy lig slaap, en dit is 'n baie belangrike deel van slaap, en 'n mens moet nie jou drome, moet jy nie onderbreek nie, want dit is 'n belangrike deel om goed te kan slaap, sodat jy die volgende dag weer goed kan voel. So dit is die groot verskil, hoekom hallucinasies en drome verskil. Dit is heeltemal verskil en droom is normaal, hallucinasies van psigotiese patiënte is abnormaal en hulle moet behandel word. Interessant genoeg is blinde persone droom ook. As jy byvoorbeeld jou sig verloor het later in jou lewe, dan kan jy nog altyd drome, jy kan nog altyd visuele drome hê, want jou brein is in staat om 'n virtuele realiteit te skep en dit is basies wat gebeur tydens 'n droom. So jou brein het 'n verwysingsraamwerk en hy het beelde wat gestoor is in mense wat hy herken en hy kan alles dit gebruik om deel te maak van die storie van die droom. So dit is heeltemal moontlik. Indien jy jou sig met geboorte al afwesig is en jy nog nooit kon sien nie, kan jy dit nie doen nie, want die brein kan nie 'n virtuele realiteit skep nie. En interessant genoeg ook, byvoorbeeld mense met beroertes, ons ken almal, as jy 'n beroerte kry, dan het jy sê nou maar lamheid of swakheid van jou arm of jou been, of jy kan nie lekker praat nie, en jy weet, al hierdie tipe van effekte wat ons mee vertroud is. Maar daar is ook beroertes wat jy kry waar jou sig aangetast word. Is bekend in persone wat hulle kleurvisie verloor. So hulle kan nie meer kleur sien, hulle sien alles in swart en wit. En dan besef hulle na ruk, maar as hulle droom, droom hulle ook in swart en wit. So, 'n droom is 'n normale ding, dit weerspieël die fisiologie van jou brein, dit weerspieël wat jou brein mee kan identifiseer, wat hy kan gebruik om 'n virtuele realiteit te skep, waar 'n hallucinasie in psigotiese pasiënte plaasvind en heeltemal abnormaal is en behandelbaar is.
En dit was medikus Dr. Heinz Middler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra.